Riteņkrēsla papildu rīkojums ir speciāla ierīce. To pievieno pie parasta riteņkrēsla. Tad riteņkrēsls brauc ar elektrību kā elektrisks riteņkrēsls. Šīs papildu rīkojums ir elektriskais vilcēja ritenis. Persona saņem šo papildu rīkojumu ar līdzmaksājumu. Tas nozīmē, ka daļu maksā valsts, daļu maksā persona. Papildu rīkojums ir personas īpašums 6 gadus. Izmaksas ir tādas pašas kā elektriskam riteņkrēslam, kuram ir motorizēta rokas stūrēšanas sistēma. Tas nozīmē, ka riteņkrēslu vada ar rokturi, un to kūstina motors. Valsts nemaksā par akumulatoru maiņu. Ja akumulators nolietojas, persona maksā pati. Personai nevar būt šis papildu rīkojums kopā ar citiem elektropieciņas palīglīdzekļiem.